στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Surriento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di al mare, penso le notti là in America, ma erano solo le lampare di una bianca via domenica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare.
Calispera sas.
Te voglio bene assai.
Εδώ είμαστε. Ελπίζω να μην είστε από αυτούς και αυτές που τους αρέσει να τραγουδάνε, γιατί ακούς το Λουτσιάνο Παβαρότη και λες σας θα το κόψω. Όταν γεννήθηκε, λέει, έκλαψε σε τόσο ψηλή τονικότητα που το είπε ακόμα και ο μεευτήρας. Αυτός δεν γίνεται, λέει, θα γίνεται νόρος. Και γεννήθηκε στη Μόντενα της Ιταλίας 12 Οκτωβρίου σαν σήμερα, δηλαδή του 1935. Εδώ εμείς επιλέξαμε να τραγουδάει Λούτσιο Ντάλα, αλλά αυτό ήταν το τεράστιο ατούτο και το πολύ μεγάλο θέμα για το οποίο και κατηγορήθηκε εκτενώς από τους ειδικούς, πως δηλαδή ένας λυρικός καλλιτέχνης, ένας τενόρος κορυφαίος της όπερα, τραγουδούσε και άλλα τραγούδια, και λαϊκά ναπολιτάνικα τραγούδησε.
Μα sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto.
Χαλάει, λέει, την τεχνική του λέγοντας άλλα τραγούδια, όχι του λυρικού ρεπερτορίου. Δεν τους πέρασε από το μυαλό ότι τη μεγάλωνε την τεχνική του. Η μεγάλη αδυναμία του ήταν οι μακαρονάδες. εκτός από την κριτική που για μένα δεν έπρεπε ούτε να ασχοληθεί, αλλά θα μου πεις με αυτόν ασχολιόντουσαν, εσύ θα του πεις τι να κάνει. Δηλαδή πρόκειται για γελοιότητα να ακούσει ένα τέτοιο τραγουδιστή και να λες ότι εκεί η τοποθέτηση δεν είναι τέτοια διότι έχει πει το λαϊκό τραγούδι και του παρέσυρε τις χορδές και μπλα 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 και τέτοιες αχλαμάρες που λένε αυτοί που δεν μπορούν να κάνουν αυτό που αγαπούν. Έτσι, γιατί έχει μεγάλη διαφορά ένα άλλο να τραγουδάς και άλλο να είσαι κριτικός τραγουδιού. Έχει τεράστια διαφορά. Το κοινό τον λάτρεψε όταν έκανε και το τρίο με τους άλλους πολύ μεγάλους δύο τενόρους. Εκτοξεύθηκε και η δική του δημοτικότητα, αλλά και γενικότερα τα ακούσματα του μέσου κοινού, ας πούμε, πήγαν προς τα εκεί, ανακάλυψαν την όπερα και τα σχετικά. Για μένα εκ των κορυφαίων ο Λουτσιάνο Παβαρότη και πολύ αγαπημένος μου, αν δεν ήταν ο Γκίλι, αυτός ο φίλος του Μουσολίνη, λυπάμαι γι' αυτό, αλλά μια εκπληκτική φωνή, θα ήταν ο αγαπημένος μου τενόρος όλων των εποχών. Έφτανε πάρα πολύ ψηλά όμως, μα πάρα πολύ ψηλά. Και για τενόρος ακόμα. Αλλά η μεγάλη του αγάπη ήταν οι μακαρονάδες. Είχε πάντα προβλήματα με τα κιλά του. Προσπαθούσε να κάνει δίαιτες και στις δίαιτες, λέει, που έκανε, ανάμεσα στη δίαιτα έτρωγε καμιά μακαρονάδα, γιατί ήθελε, λέει, ψυχικά να στηρίξει την προσπάθειά του. Υπέροχος και απίθανος ο Λουτσιάνο Παβαρότη. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα. Σήμερα όμως είναι Τρίτη, 12 Οκτωβρίου του 2021, και θα το πω, έλεγα να μην αρχίσω πάλι με γκρίνιες, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλη η Αθήνα δεν πανηγυρίζει, δεν έχουμε παντού εκδηλώσεις κτλ. Αν θυμόμαστε, που καλό θα ήταν, γιατί τα ωραία θυμόμαστε, δηλαδή πώς ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος που κόστισε σε αίμα, σε ανθρώπινο δυναμικό, που κατέστρεψε τη χώρα, δηλαδή το μεγάλο όχι που είπαμε στις 28 Οκτωβρίου, και τη μέρα που ελευθερώθηκαν η Αθήνα και ο Πειραιάς και ξεκίνησε στην ουσία η απελευθέρωση της χώρας, την περνάμε, να το πω στην καθαρεύουσα, στον Τούκου. Γιατί ήταν ένα ηλιόλουστο πρωινό Πέμπτης, η 12η Οκτωβρίου του 1944, χτυπούσαν οι καμπάνες των εκκλησιών, βγήκαν οι Αθηναίοι, ξεχύθηκαν στους δρόμους να πανηγυρίσουν το τέλος της γερμανικής κατοχής. Και... εμείς δεν το πολύ γιορτάζουμε, δεν το έχω καταλάβει ειλικρινά γιατί. Αλλά εμείς για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε στη συνέχεια, δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Να συστηθούμε πρωτίστως, κυρίες και κύριοι αγαπητά μας παιδιά, είναι φυσικά το απολύτως σχετικό. Το σημερινό, το φρέσκο, Τρίτης, 12η Οκτωβρίου του 2021, 7 λεπτά πριν από τις 7 θα πάει και ο ήλιος για ύπνο, κάπου εκεί θα τελειώνει και η εκπομπή, οπότε του το επιτρέπουμε. Είναι η μέρα της ισπανικής γλώσσας, είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας, είμαστε εδώ χωρίς ραδιοφωνικά αρθρητικά, αλλά εν πλήρη εγρηγόρση. Ο Κώστας Αλαγιάννης που φόρτωσε χωρίς να τον πιάσει μέσα του το jukebox της εκπομπής με δίσκους. Η Μαρία Τζέλα Μεταλινού που επικαιροποιεί τις μουσικές επιλογές, αλλά σας απαντά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Μαρία Σφυρόερα που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, νομίζω ο Κοπανατζής σου να χθες, Βασίλη, το πρόσεξε. Αυτό είναι καλό βέβαια. Δείχνει ότι τον συμπαθούμε, γιατί άμα δεν έρθει και δεν το προσέξεις, πάει να πει ότι δεν παίζει ρόλο. Βασίλης Νικολόπουλος στην τράπεζα ήχου, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Τώρα, στη λίστα μεθόδων επικοινωνίας. Και θέλω να σας ρωτήσω, θα το ρωτήσω από τώρα ρε παιδιά, υπάρχουν πλατάνια που είναι αϊθαλοί? Απευθύνομαι σε πάρα πολύ κόσμο, ειδικά που ζει εκτός Αθηνών, άρα αν και πολλοί Αθηναίοι που τα γνωρίζουν αυτά. Και θα σας πω μετά γιατί το ρωτώ. Νομίζω όμως, εγώ ένα που έχω σπίτι μου πίσω εκεί στο κήπα, τεράστιο πράγμα, καταπληκτικό, τα ρίχνει όλα, δεν αφήνει ούτε μισό φυλλαράκι. Κάπου διάβασα όμως ότι θα βάλουμε, λέει, πλατάνια στο περίπατο της Αθήνας, τώρα που είδαμε πως πρέπει να γίνει κανονικά, και θα τα βάλουμε επειδή είναι αϊθαλή. Δεν πίστηκα, ψάχνοντας την εγκυκλοπαίδεια βρήκα ένα είδος, τώρα λέει να είναι αυτό, τι να σας πω, αλλά θα ήθελα τη δική σας συμβολή. 2-10-60-09-604, 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160. Αν θέλετε να στείλετε και μήνυμα, α, τι έγινε παιδιά, μπράβο, πριν τα πω εγώ, έχουν έρθει τα μηνύματα και στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα, Παύλα Έρτην, η διεύθυνσή μας. Οπότε και εσείς μπορείτε να στείλετε. Καλά, η Γεωργία έχει μια φωτογραφία εκεί στο Facebook. Σπάνια εγώ κοιτάω, επειδή δεν έχω και προσωπικό Facebook. Έχω μόνο ένα προφίλ για να μπορώ να βλέπω τα δικά σας μηνύματα εδώ. Σπάνια κοιτάω φωτογραφίες και τέτοιο. Αλλά αυτό με τα μάτια του κοριτσιού και την Αλεπού στον ώμο. Αυτό για τη χθεσινή ημέρα, Παγκόσμια ημέρα του κοριτσιού, ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή το βλέμμα, καταπληκτικό. Θα είχαμε βάλει και το. Πώς είναι αυτό το τραγουδάκι, Αλεπούδες, ήταν τα κορίτσια πούδες, η Δήμου νομίζω το έχει πει, καταπληκτικό, ήταν για χθες όμως, αλλά έπεσα πάνω στη φωτογραφία και δεν μπόρεσα να μην το σχολιάσω, σιγά μπορούσα. Και η Πέπη συμφωνεί μαζί μου, γιατί αναρωτιέμαι λέει και εγώ, γιατί γιορτάζουμε την αιχμαλωσία, όχι εντάξει, δεν γιορτάζουμε την αιχμαλωσία. Το ότι ενώ τα πράγματα ήταν όλα εναντίον μας, τότε όταν είπαν οι Ιταλοί αφήστε να περάσουμε, δεν θα σας πειράξουμε, κάνουμε τη δουλειά μας, εμείς είχαμε το σθένος, τη γενναιότητα να πούμε όχι, ξέροντας ότι θα πληρώσουμε ένα βαρύ τίμημα, γιατί υπάρχουν όχι που τα λες έτσι χαλαρά, αβίαστα και δεν ξέρεις τι σημαίνει, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα που γνωρίζεις από πριν, πόσο πικρή θα είναι η πληρωμή. Αυτή την συνειδητή γενναιότητα που δείξαμε, αυτό γιορτάζουμε με το όχι. Αυτό το όχι στο φασισμό που ξέραμε ότι θα μας κοστίσει. Η ορχήστρα τι έπαθε εδώ παιδιά. Άκουσε τον Παβαρότη και έχει μείνει ακόμα με το στόμα ανοιχτό. Να και είπε λέει, τον λατρεύουμε, είναι γίγαντας ο Λουτσιάνο. Άλλα είχα προγραμματίσει να σας πω, αλλά λέω γιατί όντως η συμμετοχή σας με την πολύ καλή έννοια εκτρέπει τον προγραμματισμό αλλά δημιουργικά και τον εμπλουτίζει. Μου στείλατε ένα πίνακα που τώρα είναι αδύνατον να τον δω αγαπητέ Νίκο, δηλαδή τώρα έχω να κάνουμε ένα σωρό πράγματα που να βλέπουμε, που να διαβάζουμε και πίνακες. Τα τελευταία τα μηνύματα που ήρθαν, γιατί προχωρώντας θα έχουμε πολλές δουλειές και μπορεί να αμελήσω. Ο Εμμανουήλ από Χανιά, ένα φωτοβολταϊκό σε κάθε κολόνα της ΔΕΗ, ωραία ιδέα. Ωραία εισαγωγή στην εκπομπή σας, αγαπάμε πολύ το κλασικό τραγούδι. Ο Ανδρέας από Δομοκό, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες που μια μέρα σαν και σήμερα ελευθερωθήκαμε από το γερμανικό ναζισμό που κατέστρεψε τη χώρα. Αυτό ας είναι μήνυμα σε όσους είναι λάτρεις του νεοναζισμού. Ωραία επισήμανση, Ανδρέα. Μπράβο σε όλους σας, σας ακούω με τα μανίας, η Ισμήνη από τη Θεσσαλονίκη. Αφού καταφέρνουμε με αθηναϊκή έδρα, γιατί το πρώτο πρόγραμμα δεν είναι αθηναϊκό ραδιόφωνο, είναι το Πανελλαδικής Εμβέλειας Δημόσιο Ραδιόφωνο. Απλώς είναι εδώ η ραδιοθάλαμη, τα στούντιο που λέμε στα ελληνικά για να μην σας μπερδεύω. Αλλά αφού μας ακούτε και από Θεσσαλονίκη, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Καθιερώθηκε 28 Οκτωβρίου σε Εθνική Γιορτή για να εμψυχώσει τον αγώνα τα πρώτα χρόνια. Πολύ σωστή επισήμανση. Και αυτή σήμερα νομίζω είσαστε όχι λίγο όπως συνήθως καλύτεροι από μένα, πολύ. Οπότε άμα το συνεχίσετε έτσι δεν θα τα διαβάζω τα μηνύματά σας, γιατί πρέπει να φαίνομαι εγώ ότι είμαι ο καλύτερος. Να πούμε χρόνια πολλά γιατί γιορτάζουν σήμερα. Γιορτάζει η Ανδρομάχη, εδώ βλέπω και Ανδρόμαχος, δεν το ξέρω αν χρησιμοποιείται στο αρσενικό, αλλά η Ανδρομάχη γιορτάζει σίγουρα.
Από το Τρόικο το κάστρο η Ανδρομάχη, στον Έκτορα που πήγαινε στη μάχη, του λέγε με φωνή φαρμακωμένη: στρατιώτη μου, τη μάχη θα κερδίσει, όποιος πολύ το λαχταράει να ζήσει. Όποιος στη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου.
Εμείς το βάλαμε ως ηχητικό δώρο για την Ανδρομάχη που έχει τη γιορτή της, αλλά Λέει πολύ σοφά πράγματα το συγκεκριμένο τραγούδι. Πρέπει όμως να τρέξουμε να προλάβουμε. Όλο αυτό λέμε, είτε μισή ώρα είναι η εκπομπή, είτε μία, όλο αυτό λέμε. Είναι μια ενδιαφέρουσα κοινοτοπία, θα κάνω κάτι, θα την θεραπεύσω. Μην νομίζετε ότι δεν έχουμε και το νου μας στην Κρήτη και στο σεισμό και στο τι λαχτάρισαν οι άνθρωποι εκεί. Όχι, και έχουμε το νου μας, γιατί είπαν οι σεισμολόγοι ότι αν έχει κάποιον μεγάλο μετασεισμό θα μας δείξει ότι αυτός τον 6,3 Ρίχτερ ήταν ο κύριος, και αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Αλλά όσο δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, προχωράμε εμείς με την θεματολογία μας και θυμόμαστε ότι σήμερα έχει γενέθλια ένας καταπληκτικός συνθέτης, παιδιά. Τέτοια μέρα, 12 Οκτωβρίου δηλαδή, του 1924, γεννήθηκε ο Μίμης Πλέσας. Τι έχουμε ακούσει από αυτό τον άνθρωπο. Δηλαδή τη μέρα που ελευθερωνόταν η Αθήνα, γιόρταζε και τα γενέθλιά του. Και ήταν 20.
Θα πιω απόψε το φεγγάρι και θα με φύσω και θα πω. Πονάς για κάποιον άλλο, ρίξε μαχαίρι να κοπώ. Κι όταν με κόψει το μαχαίρι, μετανιωμένη θα μου πει:
βλέπω εδώ για όλα τα ζητήματα ενημερώνεται ο αγαπητός μας Μουράτης, εκ των αγαπημένων μας συγγραφέων, ομολογώ. Καλησπέρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα πλατάνι Θαλές, μόνο ένα βρίσκεται στη Γόρτινα και η κριτική παράδοση λέει ότι είναι αρχαίο. Κάτω από το δέντρο αυτό η Δωδία στην Ευρώπη και την ερωτεύτηκε. Τώρα τι γίνεται με τα πλατάνια, λέει, του Δημάρχου σας, δεν ξέρω, να το ερευνήσουμε όμως. Ο Δίας είδε την Ευρώπη και την ερωτεύτηκε, αλλά η Ευρώπη, παιδιά, αυτό θα το κάνουμε αύριο το θέμα, τα φροντίζει η Σφυρόαιρα αυτά, ευτυχώς, θέλει να κόψει την ελληνική υπηρεσία του Euronews, γιατί πληρώνουμε, λέει, τσάμπα και δεν έχει μεγάλη ανταπόκριση, η ελληνική γλώσσα δεν είναι διαδεδομένη, και μην τα βάλετε με τους Ευρωπαίους, γιατί εμείς είμαστε οι πρώτοι που καταργούμε τα ελληνικά και βάζουμε άλλη γλώσσα, έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Ω, έρχονται και άλλα πολλά, μόνο του Βασίλη προλαβαίνουν να διαβάσω. Γιορτάζουμε το όχι γιατί είχαμε την πρώτη ήττα του φασισμού στην Ευρώπη. Και πάμε εθνικάρα, παίζει εθνική, παιδιά, σήμερα.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Λοιπόν, τους κερδίσαμε μια φορά τους Σουηδούς, ελπίζω να μην το έχουν μάθει το κόλπο. Σήμερα παίζουμε και στην έδρα τους. Αλλά ο Τάσος Επιτρόπου ξέρει πάντα καλύτερα. Καλησπέρα, Τάσο.
Καλησπέρα, καλησπέρα. 52.000 καρτές θα έχει το γήπεδο.
Τι λες, παιδί μου.
Και θα έχει και 1.500 Έλληνες.
Α, καλά. Οπότε, θα έχει, μπορεί και παραπάνω. Άσε που επειδή είναι...
Μόλις μπει το γκολ της Ελλάδος, θα ακούσει το γκολ.
Μπορεί να πάνε και πολλοί άλλοι μετανάστες, ξέρεις, γιατί υπάρχει πάντα η κόντρα, ιδιαίτερα με τους... Μόσους δεν είμαστε τόσο άσπροι όσο Σουηδοί. Όχι όλοι βέβαια, γιατί μερικοί δεν μας χωνεύουν. Μπορεί να είναι και άλλοι μετανάστες και να πανηγυρίσουν υπέρ της Ελλάδας, κατάλαβες, για να τους πικάρουν.
10 παρατέταρτο το παιχνίδι. Σουηδία, Ελλάδα, ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Να θυμίσω ότι μετά τους Σουηδούς υποδεχόμαστε τους Ισπανούς.
Εντάξει.
Και στο τέλος τους Κοσοβάρους. Που σημαίνει αυτό ότι πάμε για την υπέρβαση στα επόμενα τρία παιχνίδια, δηλαδή στο σημερινό και στα δύο επόμενα.
Κοίτα, άμα είχαμε αθλητικό site σήμερα, επειδή είναι και απελευθέρωση Αθήνας, δηλαδή είναι σημαδιακή ημερομηνία, θα είχαμε φτιάξει φοβερούς τίτλους, έτσι. Η Ελλάδα που δίνει σήμερα τη μεγάλη μάχη να ελευθερωθεί από τα δεσμά, ας πούμε, της μη πρόκρης. Θα βρίσκαμε διάφορα θεαματικά, οι μύθεοι και τα λοιπά που γράφαν παλιά τα αθλητικά φύλλα και τα διαβάζαμε και να τριχιάζαμε.
Αυτό δεν είναι θεός, είναι η μύθιος.
Έτσι, αυτό είναι καταπληκτικό, ναι, αυτό είναι από τα απίθανα. Λοιπόν, για να δούμε.
Ο Βανσίτ πάντως είπε ότι δεν παίρνουμε νοοτροπία outsider. Μπαίνουμε για να νικήσουμε.
Μα δεν έχουμε κι άλλο περιθώριο. Ας το κάνουμε.
Δεν θα παρατέτω το παιχνίδι. Να πω κάτι για την Εθνική Ελπίδα, γιατί είναι αποδεκατισμένη. 13 κρούσματα
κορονοϊού. Η πιτσιρικαρία, είδες, δεν προσέχει. Δεν το λέω για κακό. Κάποιος κόλλησε και πήρε ένα τον άλλον.
Όχι. Όλο έγινε στη Λετωνία, νομίζω. Πέσανε. Υπήρχαν 2-0. Μπορεί και να κάνω λάθος, άλλη χώρα. Ήταν, τέλος πάντων, κολλήσανε και έγινε εκεί το κακό, τέλος πάντων. 13 κρούσματα. Εντάξει, σύμφωνα με την ΕΠΟ, είναι ήπια τα συμπτώματα αλλωνών, αλλά προσπαθούν και να κανονίσουν και την επιστροφή, έτσι, με τσάρτερ.
Ναι, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει να μπουν σε καραντίνα. Οπότε δεν μπορούν να ταξιδέψουν με μια οποιαδήποτε πτήση.
Λοιπόν, ο Τζαμάλ Μουσιάλα, το ξέρεις αυτό? Το Τζαμάλ Μουσιάλα είναι 18 ετών, ναι, και 227 ημερών και έγινε ο δεύτερος νεότερος Γερμανός ποδοσφαιριστής που σκοράρει με τη φανέλα της εθνικής ομάδας.
Μετανάστες κι αυτός, από το επίθετο. Όχι, με την καλή έννοια το λέω.
Γερμανός είμαι.
Ναι, φυσικά. Ναι, καταγωγής. Ναι. Πώς λέμε για τον Αντετό Κούμπο.
Σίγουρα.
Για να βλέπουμε και την άλλη πλευρά μερικές φορές, έτσι.
4-0 η Γερμανία νίκησε τη Βόρεια Μακεδονία και ο Τζαμάλ Μουσιάλα, 18 και 227 ημερών, έγινε ο δεύτερος νεότερος.
Ο πρώτος ποιος ήταν?
Εδώ σε δεν θα το ξέρει κανένας και ενδεχομένως, ευτυχώς που οι Γερμανοί κρατούν στατιστικά και θυμούνται κάποια πράγματα,
ναι.
Ονομάζεται Μάριους Χίλερ,
ναι.
Είχε πετύχει γκολ σε ηλικία 17 ετών.
Σόπα.
Και 241 ημερών πριν από 111 χρόνια.
Α, εντάξει.
Το 1910 έγινε αυτό και η Γερμανία εξασφάλισε έτσι, όχι με αυτό το γκολ, έτσι κι αλλιώς εξασφάλισε, είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο κύπελο για 20η φορά. 22 έχουν γίνει διοργανώσεις όλες και όλες και στις 20 συμμετέχει η Γερμανία. Είτε ως Δυτική Γερμανία, είτε ως Ενιαία Γερμανία, έτσι.
Μάλιστα.
Να πούμε ότι και
ένα σου δίνω ακόμα, ναι.
Ένα, έχουμε μπάσκετ 9.30 Ευρωλίγκα, Παναθηναϊκός Μπασκόνια. Έχουμε ΠΑΟΚ Νίμπουργκ στην Πηλαία στις 7.30 και ο Ιωνικός υποδέχεται τη Βελγική Μόνς, ο Ιωνικός Νικαίας. Αυτό το όμορφο να κλείσω, ο Ιωνικός Νικαίας επιστρέφει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από 37 ολόκληρα χρόνια. Έπειτα από 13.514 μέρες.
Πάμε ρε Ιωνικάρα, πάμε ρε. Αυτό είναι. Συγκινητικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
Να είστε καλά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ο παγκόσμιος ηγέτης της βιομηχανίας χρωμάτων PPG
και η Color Style AVE
παρουσιάζουν τα ανώτερης και υψηλής ποιότητας χρώματα Pittsburgh στην ελληνική αγορά.
Pittsburgh Paints από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Αχ, βρετάσο μου. Τελευταία είδηση για την απελευθέρωση Αθήνας μετά τα τροχαία. Απόλυτη αποσιώψη για ΕΑΜ Ελλάς. Κάνε λίγο υπομονή. Τώρα έχουμε, σε λίγο έχουμε τον καλεσμένο, γι' αυτό θα μιλήσουμε. Και για τα συνθήματα που φώναζαν στην ομιλία του Παπανδρέου και τον ανάγκασαν να πει «Και εμείς στη λαοκρατία πιστεύουμε», που φώναζαν οι του ΕΑΜ από κάτω. Θα τα πούμε, βρε Τάσο μου. Μην είσαι έτοιμος να ρίξεις το λίθο του αναθέματος. Ο Γιάννης από την Καλλιθέα το εξηγεί. Δεν γιορτάστηκε η απελευθέρωση Αθήνας γιατί είχαμε τη συμμετοχή του Ελλάς. Ελένη από την Καρδίτσα, την καλησπέρα της, όλα να πάνε καλά. Πρώτη φορά που ο Καζατζίδης τραγούδησε με χοροδία, παιδιά. Από την Καταχνιά, Βίρβος Λεοντής. Μεγάλο έργο για την κατοχή. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη, που είμαστε η αγαπημένη σου εκπομπή και που είσαι σταθερά μαζί μας. Πολύ σε ευχαριστούμε.
Δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια.
Ενδιαφέρον το μήνυμά σου, Δέσποινα. Μετά από αυτό το θέμα όμως να το διαβάσω, γιατί μας πάει σε άλλη κατάσταση.
Δε σκιάζομαι, δε σκιάζομαι τα πόδια τα σκληρά. Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά.
Ανδρέα, χαιρόμαστε πολύ που θα κάνεις αφιέρωμα για την 12η Οκτωβρίου, τη μέρα της απελευθέρωσης Αθήνας. Πριν 2-3 χρόνια τη γιορτάζαμε. Τώρα ακόμη και η επιλογή των εορταστικών επαιτίων έχει τη σημασία της. Ο Δημήτρης και η Ανατολή από τη Δράμα.
Αναγγέλλομεν εις των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις των κόσμων ολόκληρων ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.
This is Athens. This is Athens. It is Athens calling. You will hear again the free voice of Greece. After 3.5 years of dark slavery.
Και αυτή ήταν μια μεγάλη ιστορία, πως φυγαδεύτηκε το σήμα της ραδιοφωνίας για να μην το χρησιμοποιούν οι Γερμανοί και επέστρεψε μετά με τα βαΐων και κλάδων. Αυτή βέβαια η ιστορία είναι μακρά. Ήταν το 1944, ήταν μια μέρα που χτύπησαν οι καμπάνες των εκκλησιών χαρμόσυνα, ξεχύθηκαν οι Αθηναίοι στους δρόμους, έφυγαν οι Γερμανοί, έφυγαν και οι Βούλγαροι σύμμαχοί τους. Δυστυχώς, όσοι από εδώ συνεργάστηκαν μαζί τους, δεν έφυγαν, και όχι μόνο δεν έφυγαν, παρά τις εξαγγελίες και του Γιώργου Παπανδρέου, που επέστρεψε κάποιες μέρες μετά και μίλησε σε ένα τεράστιο πλήθος ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν έγιναν τα πράγματα έτσι. Και όλη αυτή η ατμόσφαιρα κράτησε μέχρι τα Δεκεμβριανά, όπου εκεί μπήκαμε σε μια άλλη κατάσταση των εμφύλιο. Αξίζει να πούμε πάντως για την ομιλία του Γιώργου Παπανδρέου ότι από κάτω ήταν πάρα πολλοί κόσμος που ανήκε και στο ΕΑΜ οπωσδήποτε, αλλά και στον Ελλάς. Τα συνθήματα που φώναζαν ήταν υπέρ της λαϊκής δημοκρατίας κτλ. Αναγκάστηκε κάποια στιγμή ο Γιώργος Παπανδρέου να πει ότι και εμείς με τη λαοκρατία είμαστε. Έχει μείνει ιστορική αυτή η αναφορά. Ήταν μια εποχή που πολλά πράγματα δεν είχε φανεί προς τα που ακριβώς θα πάνε. Επειδή όμως είναι μια πολύ σημαντική ημέρα και επειδή είναι ένας από τους ανθρώπους που έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια όντας διδάκτορ της σύγχρονης ιστορίας, αλλά όχι να παραμείνει διδάκτορ γιατί έχει διδακτορικό, αλλά λειτουργήσε και ως διδάκτορ σε επίπεδο κοινωνικό, έδωσε μεγάλη έμφαση στην προσπάθεια αυτή η μέρα, αυτές οι γιορτές, αυτή η εποχή να γίνουν κτήμα όλων μας. Γιατί η μνήμη αυτής της εποχής μας εξοπλίζει με πολύ ισχυρά όπλα για να ελέγξουμε το μέλλον μας. Έτσι λοιπόν ζητήσαμε τον κύριο Μενέλαο Χαραλαμπίδη να μας ξαναπάει σε εκείνη την εποχή, και με τη δική του βέβαια επιστημονική επάρχεια, γιατί εγώ ιστοριούλες σας λέω, δεν την έχω σε αυτή την πληρότητα που πρέπει την εικόνα. Κύριε Χαραλαμπίδη, καλησπέρα από το πρώτο πρόγραμμα και το απολύτως σχετικό.
Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου και καλησπέρα σε όσους και όσους μας ακούνε και ευχαριστώ πολύ, είσαστε πιστός στο ραντεβού αυτό
για ναι.
Επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας. Μακάρι να την πήγαν περισσότεροι σαν και εσάς.
Νομίζω ότι θα έπρεπε περισσότεροι και περισσότερο να το γιορτάζουμε. Ναι. Και από ό,τι βλέπω εδώ από τα μηνύματα και τη συμμετοχή των ακροατριών και των ακροατών, την θεωρούν μια πολύ σημαντική μέρα. Δικαίως, φαντάζομαι.
Ναι. Ακούστε, είναι μια ξεχασμένη επέτειος. Δηλαδή, εγώ έτσι τη χαρακτηρίζω και έτσι εξακολουθώ να τη χαρακτηρίζω. Όταν το 2013 ξεκίνησα τον πρώτο ιστορικό περίπατο γύρω σε εκείνη την ημερομηνία με στόχο, δηλαδή να κάνω κάτι στο δημόσιο χώρο που να αθυμίσει λίγο αυτή την επέτειο, δεν περίμενα ότι πραγματικά περίμενα ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, αλλά δεν περίμενα ότι θα υπάρχει τόσο πολύ ενδιαφέρον από τον κόσμο. Οπότε αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου μου επέτρεψε να φτιάξω τις συμμαχίες με άλλους ανθρώπους, άλλους φίλους, συναδέλφους και συναδέλφους σας και να κάνουμε από το 2015 και μετά αυτή την απόπειρα να γιορτάσουμε, αλλά όχι ως μια, πώς να πω, μια ξύλινη επέτειο, ως μια γιορτή αυτό.
Όχι στη Φορμόλια, βγάλαμε δύο-τρεις φωτογραφίες και τα λοιπά.
Να κάνουμε πράγματα μέσα στην πόλη και να τα κάνουμε μαζί με τους Αθηναίους και τις Αθηναίες. Δηλαδή, και όχι μόνο, μετά εξαπλωθήκαμε, πήγαμε και στις συνοικίες και στον Πειραιά και τα λοιπά. Να κάνουμε κάτι μαζί με τον κόσμο, γιατί είναι κτήμα του κόσμου. Δηλαδή, αυτή η επέτειος δεν είναι του Τάδε ή του Δίνα, δεν είναι του εκάστοτε δημάρχου ή του εκάστοτε πρωθυπουργού.
Οι παππούδες και οι γονείς μας βγήκαν στους δρόμους εκείνες τις μέρες. Δεν βγήκαν κάποιοι άγνωστοι άνθρωποι κάπου αλλού.
Είναι μια δικιά μας γιορτή, την οποία δυστυχώς δεν την έχουμε. Επειδή για πάρα πολλά χρόνια γιορταζόταν μόνο το τυπικό. Αυτής πάντα κάθε χρόνο γιορτάζεται, ναι. Αλλά το τυπικό,
ναι,
δεν
και σήμερα
απήχηση.
Δηλαδή είχε και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου και την σημαία μας και την πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα να πω, έγινε αυτό το τυπικό. Δεν είναι μια μέρα που την αφήνεις έτσι, έφυγε ο κατακτητής, αλλά
ναι,
μετά δεν περνάει στο...
Κύριε Παπασταματίου, ξέρετε ποιο είναι το ενδιαφέρον, ότι ήταν ακόμη και αυτό το τυπικό δεν αφορούσε σχεδόν κανέναν παρά μόνο τον Δήμαρχο, τον εκάστοτε Δήμαρχο, ούτε καν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή την Πρόεδρο της Δημοκρατίας πολλές φορές.
Ναι.
Από τότε που ξεκινήσαμε τις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Αθήνας, είδαμε ότι και αυτή η γιορτή της σημαίας που λέμε, στην Ακρόπολη, γέμισε η Ακρόπολη, ο βράχος Ακρόπολης από κόσμο. Εντάξει, τώρα λόγω κορονοϊού δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά ιδίως αν κάποιο δει φωτογραφίες του 2005, 2008, 2010, τον εορτασμό, και δει φωτογραφίες και του 2018, 2017-2018, θα δει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, ότι ακόμη και σε αυτό το τελετουργικό που σε κανέναν δεν έλεγε τίποτα και ήταν απλά ένα τελετουργικό που γινότανε, άρχισε να πηγαίνει ο κόσμος. Αυτό ήταν για μας μια μεγάλη ηθική ικανοποίηση, γιατί ο στόχος ήταν αυτός, πολύ απλά, να κάνουμε μια γιορτή για τους κατοίκους της πόλης, όπως γιορτάζουν όλοι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι την απελευθέρωση του Παρισιού, των Βρυξελών, του Άμστερνταμ, όλων των πόλεων. Να γιορτάζουμε και εμείς την απελευθέρωση της δικιάς μας πόλης και μακάρι να γιορτάζουμε και την απελευθέρωση κάθε ελληνικής πόλης. Είναι μια πολύ όμορφη γιορτή.
Ναι, γιατί η αποχώρηση έγινε σταδιακά έτσι κι αλλιώς. Απλώς εκείνη, βέβαια, σε εμάς ήταν η μέρα, νομίζω, που μάζεψαν και τη σημαία το πρωί οι Γερμανοί, τσάτρα πάτρα. Μπήκαν στα οχήματα.
Είναι η πρωτεύουσα. Ναι. Έπρεπε να γίνει και ένα τελετουργικό κατάστημα. Σημείο του γνώστου στρατιώτη.
Και Στεφάνη, ναι, το οποίο μετά το ποδοπάτησε ο κόσμος.
Ποδοπατήθηκε από τον κόσμο που περίμενε να φύγουν και οι τελευταίοι. Αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα κεντρικό γεγονός στη σύγχρονη μας ιστορία. Αν καταλάβουμε τι έγινε στην κατοχή, θα καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα για τις επόμενες δεκαετίες, μέχρι ακόμη και τις μέρες μας, διάφορες παθογένειες που έχει αυτός ο τόπος. Αλλά δυστυχώς, πολιτικοί λόγοι, μην ξεχνάμε ότι μετά, αμέσως 1,5 μήνα είχαμε τα Δεκεμβριανά και λίγο αργότερα τον εμφύλιο πόλεμο.
Άρχισε μετά, ναι, ο αδελφοκτόνος πόλεμος.
Ναι, πολιτικοί λόγοι άφησαν την αντίσταση, αυτό το πονεμένο κομμάτι, την αντίσταση στα αζήτητα για πάρα πολλές δεκαετίες.
Ναι. Ήρθε βέβαια, για να μην αδικούμε κιόλα, στο ΠΑΣΟΚ και το κατοχύρωσε και θεσμικά, ας το πούμε έτσι. Ήταν μια κίνηση.
Ουσιαστικά την νεαμική αντίσταση.
Την νεαμική αντίσταση.
Όλα τα υπόλοιπα σκέλη είχαν αναγνωριστεί.
Καλά. Και μόνο... μερικά έστω έως και υπερβολικά. Τώρα μην μπούμε σε αυτή την
καλά,
ιστορία.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Γιατί ξαφνικά...
Αλλά ναι, ουσιαστικά η αναγνώριση, αυτό που λέμε το 1982, η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, είναι το αιαμικό σκέλος που ως τότε δεν είχε αναγνωριστεί.
Ναι.
Που αναγνωρίστηκε από το Πασόκ και ήταν από εκεί και μετά έχουμε μια μεγάλη, ας το πούμε έτσι, ναι, μια μεγάλη άνθηση γύρω από τη μνήμη της περίοδου της κατοχής. Έχουμε πάρα πολλά μνημεία, έχουμε πολλά συγγράμματα που γράψανε πολιτικοί και στρατιωτικοί στελέχοι, τέλος πάντων, κυρίως από την πλευρά την Ιαμική, που ως τότε δεν γράφανε τόσο εύκολα.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Χαραλαμπίδη. Ναι. Εκείνη τη μέρα αυτός ο κόσμος που βγήκε, δεν μπορώ να φανταστώ τα συναισθήματά του, γιατί εδώ εμείς τώρα μια πανδημία και δύο lockdown ζήσαμε και γίναμε καταθλιπτικοί. Γιατί ζούμε σε εποχές πολυτέλειας. Δεν λέω ότι κακός, αλλά το τι πέρασαν οι άνθρωποι αυτοί, παρόλο που μου τα έχουν διηγηθεί και οι παππούδες μου και ο πατέρας μου, δεν μπορώ να το βιώσω το συναίσθημα εκείνης της μέρας. Ήξεραν οι άνθρωποι μέσα σε αυτή την τρελή χαρά και το πανηγύρι που θα πήγε, δηλαδή κάποιοι καταλάβαιναν που θα πάει το πράγμα λίγο καιρό μετά. Ή δεν υπήρχε χρόνος για τέτοιες.
Ακούστε, υπήρχε ανησυχία για το τι θα γίνει. Βέβαια ότι θα πάμε σε ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των συμμάχων, μην ξεχνάμε εδώ ότι ο Ελλάς και οι Βρετανοί ήταν επίσημα σύμμαχοι.
Ναι.
Και ήταν η μοναδική φορά στα χρονικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που πριν λήξει ο πόλεμος οι σύμμαχοι συγκρούνται ένοπλα. Η μάχη της Αθήνας στα Δεκεμβριανά ήταν η μοναδική περίπτωση που συνέβη αυτό σε όλο το Δευτέρο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και δεν περίμεναν πολλοί ότι θα πάμε σε ένοπλη σύγκρουση, δεν το περίμενε ακόμη και η ηγεσία του ΕΑΜ, όπως και οι Βρετανοί αξιωματούχοι, ότι θα πάμε, ότι θα υπήρχε ένταση, ότι θα μπορεί να υπήρχαν κάποια επεισόδια κτλ. Ναι. Οι Βρετανοί νόμιζαν ότι θα μπορούσαν πολύ εύκολα να επιβάλλουν, όπως λέγανε χαρακτηριστικά στα εγγραφά τους, με μια ομοβροντία μας θα τελείωνε η υπόθεση, έχοντας έτσι ακόμη την αυτοκρατορική λογική.
Καλά, δεν είχαν καταλάβει τίποτα από το μέτωπο και τους Ιταλούς. Ότι εδώ αυτός ήταν ένας λαός, μια ράτσα που δεν ήταν τόσο εύκολο. Γιατί δεν ήταν θέμα πάω μόνο για να νικήσω. Ήταν ότι θα πολεμήσω για αυτό που νιώθω. Δεν το καταλάβαν. Δεν είχαν καλούς αναλυτές ίσως τότε.
Οι ίδιοι οι Βρετανοί, οι συνεργάτες του Τσόρτσιλ τον κατηγορούσαν ότι πολεμάει ένα πόλεμο του 20ου αιώνα με τη λογική του 19ου.
Yeah.
Ο Τσόρτσιλ είχε μείνει σε άλλες λογικές, οι οποίες αμέσως μετά τον πόλεμο καταργήθηκαν εκ των πραγμάτων. Ζώνες επιρροής και τα λοιπά, αυτά που ερχόντουσαν το 19ου αιώνα. Και αυτή η αυτοκρατορική λογική επηρέασε και τα πράγματα στο πεδίο. Αλλά είναι γεγονός ότι δεν το περίμεναν πολλοί άνθρωποι ότι θα πάμε σε τέτοια ακραία κατάσταση για να βρούμε μια νέα πολιτική ισορροπία.
Ναι.
Αυτό που φαινόταν σε όλους ήταν ότι θα πάμε σε μια διαφορετική Ελλάδα. Δηλαδή όλοι ζητούσαν μια συντριπτική πλειοψηφία, όχι μόνο το ΕΑΜ.
Ναι, ναι.
Αλλά και πάρα πολλές, δηλαδή οι δυνάμεις του κέντρου κτλ. Ζητούσαν μια καινούργια. Θέλανε μια καινούργια αρχή. Αν δει κάποιος τα ιδρυτικά κείμενα των αντιστασιακών οργανώσεων του ΕΔΕΣ, πέρα από το ΕΑΜ, του ΕΔΕΣ, της ΕΚΑ, της ΠΕΑΝ και τα λοιπά, θα δει ότι το ΕΑΜ ήταν ίσως το πιο μετριοπαθές πολιτικά.
Θα άλλα μιλούσαν για κοινωνική ισότητα, για τέτοια, για δηλαδή...
Μιλούσαν για μια ανατροπή του προπολεμικού πολιτικού σκηνικού, το οποίο βέβαια είχε οδηγήσει σε μια πλήρη επαξίωση του πολιτικού προσωπικού.
Μα ήμασταν σε δικτατορία όταν κηρύχθηκε.
Είχαμε δικτατορία. Πριν από αυτή είχαμε χρεοκοπήσει το 1932. Είχαμε κηρύξει τάσεις πληρωμών.
Πολλά πράγματα συμπιέστηκαν μαζί εκείνη την εποχή. Ειδικά στην περίπτωσή μας.
Είναι πολλά πράγματα που μας χώρισαν, που ήρθαν και σκάσανε. Ήταν σαν να πυκνώνανε και κάποια στιγμή σκάσανε σαν κύμα. Κυρίως μέσα στις 33 μέρες των Δεκεμβριανών, αλλά και αργότερα στον εμφύλιο, αλλά κυρίως αυτά που έρχονται από πίσω, αυτά που μας πληγώσανε και μας διχάσανε τα 30 χρόνια περίπου του Μεσοπολέμου, έρχονται με πολύ έντονο τρόπο και σκάνε στα Δεκεμβριανά, και αυτό φαίνεται πάρα πολύ. Η διχόνοια που είχαμε ανάμεσα σε βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς, ανάμεσα σε μικρασιάτες, πρόσφυγες και γηγενείς,
Πάντως εκείνη τη μέρα, συγγνώμη που το διακόπτω, ναι, ναι, γιατί είναι σήμερα και είναι μια μέρα χαράς και πρέπει να τη βιώσουμε ως τέτοια, γιατί μπορεί και ο κόσμος να την κάνει να γίνει μεγαλύτερη γιορτή σταδιακά με τη δική του πρωτοβουλία και συμμετοχή. Εκείνη τη μέρα ήμασταν χαρούμενοι. Ήμασταν, ναι, πολύ χαρούμενοι.
Πολύ
συγγνώμη, συγγνώμη μια στιγμή, ναι, ναι, κύριε Χαραλαμπίδη, γιατί έχουμε μια είδηση για την κυρία Γεννηματά. Να συνδεθούμε με την Ερτένα, να ακούσουμε λίγο το ρεπορτάζ, παιδιά.
Ένα λεπτό.
Να ευχηθούμε.
Η Λίνα Πεθάνη ενημέρωσε ότι έγινε εισαγωγή της κυρίας Γεννηματά στον Ευαγγελισμό και υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα να μην είναι υποψήφια για πρόεδρο στο Κίνημα Αλλαγής. Έχουμε τον Νότι Ανανιάδη. Κύριε Χαραλαμπίδη, να σας ευχαριστήσω και να κάνουμε ένα άλλο ραντεβού κάποια στιγμή, να τα ξαναπούμε, και με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι
τίποτα,
έκτακτο, εννοείτε, που προέκυψε.
Ευχαριστώ,
ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαραλαμπίδη. Ο Νότης Ανανιάδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Νότη, με την κυρία Γεννηματά?
Καλησπέρα, δεν ξέρω ποιο μιλάω ακριβώς.
Με τον Ανδρέα Παπασταματίου, αλλά δεν έχει σημασία. Είσαι στο πρώτο πρόγραμμα, αυτό είναι το βασικό.
Ανδρέα, καλησπέρα. Ναι, πριν από λίγο έγινε γνωστή, κυρία Γεννηματά, από χθες το βράδυ εισήχθη στο νοσοκομείο με ηλαιό, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Το σημαντικό είναι να είναι καλά φυσικά η γυναίκα, αλλά το πολιτικά σημαντικό είναι η δήλωσή της που βγήκε πριν από 2 λεπτά,
ναι,
σύμφωνα με το οποίο σημειώνει ότι δεν θα μπορέσει λόγω υγείας να συμμετάσχει στην διαδικασία εκλογής της νέας ηγεσίας του Κλίματος Αλλαγής.
Και εμείς ξέρουμε ότι είναι το Δεκέμβριο, βέβαια, όλο αυτό το διάστημα κάτι, ναι, θα πρέπει να γίνεται, αλλά το ότι από τώρα λέει, ναι, ότι δεν θα μπορέσει, δείχνει μια, ναι, σοβαρότητα, ναι, του προβλήματος.
Ακριβώς,
αυτό λέω.
Και εμείς, εντάξει, αυτά είναι ιατρικά απόρριτα, αλλά για δημόσια πρόσωπα είναι και γνωστά. Είναι γνωστό ότι είχε αντιμετώπιση και θαραλέα η ίδια παραδεχτεί.
Βέβαια.
Και δηλώσει ότι αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.
Με στένος και γενναιότητα.
Σοβαρό, και να μην είναι τόσο σοβαρό, με στένος, ναι, και γενναιότητα.
Και ελπίζουμε αυτό να είναι ένα επιμέρους επεισόδιο που, εντάξει, μπορεί, ναι, να τη στερήσει τη συμμετοχή στην κούρσα διαδοχή.
Το οποίο ενδεχομένως οι ιατροί να θεωρούν ότι δεν πρέπει να το αφήσει, μάλλον δεν πρέπει να το αφήσει να την καταπονήσει, ναι, μέσα σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι, και ξέρουμε τι σημαίνει τέτοια τώρα διαδικασία. Ακριβώς. Είναι τρέχω από εδώ από εκεί, ούτε δεν ξεκουράζονται ούτε λεπτό.
Κρατάμε δύο σημεία. Να είναι καλά η γυναίκα πρώτα απ' όλα. Και το δεύτερο, ότι δεν θα είναι. Άρα έχουμε τρεις προς το
παρόν. Είναι δική της δήλωση, επομένως, αυτό δεν είναι.
Πριν από πολύ λίγο.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι νομίζω τώρα που μιλάμε, αν μπορώ να δω, και ο κ. Αδουλάκης έκανε δήλωση συμπαράστασης. Είναι ο ένας από τους τρεις υποψηφίους. Ο κ. Αδουλάκης, ο κ. Λοβέρδος και ο κ. Καστανίδης.
Άλλοι μόνο.
Οι άλλοι τρεις. Φαντάζομαι ότι όλοι θα.
Καλά, δεν
το πρώτο είναι η υγεία,
τώρα,
λοιπόν, και το δεύτερο είναι οι πολιτικές εξελίξεις. Θα δούμε.
Θα τα παρακολουθούμε και τα δύο.
Ποιος θα, ας πούμε, επωφεληθεί από την απουσία.
Πάντως,
η δήλωση της κυρία Γερματά σημαίνει ότι μέχρι την εκλογή της νέας ηγεσίας του Κλίματος Αλλαγής, το ενδιαφέρον της θα είναι και θα παραμείνει ως εγγυήτρια της ενότητας της παράταξης.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νότι Ανανιάδη.
Καλό
σου βράδυ. Ποιος δεν αναγνωρίζει αυτή τη φωνή, μια σπουδαία ερμηνεύτρια, και εδώ ταιριάζει όρος, αλλά και φυσικά σπουδαία ερευνήτρια του δημοτικού τραγουδιού με διεθνή αναγνώριση, η Δόμνα Σαμίου, γεννήθηκε 12 Οκτωβρίου του 1928 στην Κεσαριανή, από μικρασιάτες πρόσφυγες γονείς, σαν σήμερα δηλαδή. Εκλεκτός ο καλεσμένος σας, φοβερές οι ιστορικές ξεναγήσεις του. Μήνυμα που ήρθε και δεν πρόλαβα να το διαβιβάσω στον κύριο Χαραλαμπίδη. Ευχαριστούμε για την όμορφη εκπομπή, η Φούλα από τον Πειραιά. Όχι, τι έγινε εδώ, παιδιά, με τα μηνύματά σας. Εδώ κάτι μου λέτε και για τα πλατάνια. Α, ναι, ναι, Γεωργία. Με 3 εκατομμύρια, λέει, ευρώ δήμαρχος, όχι μόνο η Ιθαλή πλατάνια θα παραγγείλει, αλλά θα κάνουν και εσπρέσο για την ιστορική ποικιλία του για την ιστορία ποικιλία του Ανατολικού Πλατανιού. Θεωρείται το λεγόμενο κριτικό πλατάνι που στην Κρήτη δεν φιλοβολεί και έχει φύλλα πεντάλοβα με βαθείς κόλπους και λοβούς διαιρημένους σε μικρότερους οδοντοτούς. Η Δέσποινα το έστειλε αυτό. Α, αν βιτευτεί όμως, λέει, στην Αθήνα, όχι απλά θα γίνει η φιλοβόλα, θα χαλάσει και ενσωματωμένη μηχανή εσπρέσο. Εξαιρετική τη βρίσκω τη Δέσποινα, με κέφι και διάθεση. Τριπλή ήταν η κατοχή της Ελλάδας από Γερμανούς, Ναζί, Ιταλούς, φασίστες και στη Βόρεια Ελλάδα από τους Βούλγαρους. Φυσικά, μα έφυγαν και αυτοί όπως όπως με τους Γερμανούς. Σε λίγο θα φύγουμε και εμείς όπως όπως, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Αλλά είχαμε πει στον Ανδρέα Μαραθιά να μας δώσει ένα στίγμα με μια πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που κάποια σε εφημερίδες και site εκτιμούν ότι έσπασε, λέει, και το αντισύριζα μέτωπο. Αυτή να γίνει μια εξεταστική επιτροπή δηλαδή για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τις εταιρείες δημοσκοπήσεων που σύμφωνα με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ επηρεάζονται από τα λεφτά που τους δίνει η κυβέρνηση και όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης τη συνυπογράφουν. Τώρα όμως και η κυβέρνηση λέει να την κάνουμε, αλλά θα πάμε και στα δικά σας χρόνια. Και λέω, κάτσε να μας τα πει ένας ρεπόρτερ αυτά, μην τα κάνω εγώ, τα ανακατώσω πάρα πολύ. Ανδρέας Μαραθιάς, δεν ξέρω αν έχεις και κάτι με τις εξελίξεις που αφορούν την υγεία και το πολιτικό σκέλος βέβαια των εξελίξεων. Την κυρία Γεννηματά, καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα, Ανδρέα. Τα είπες για το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω.
Ναι, έτσι, ξέρεις, ναι, χοντρικά τώρα βλέπω εδώ και το ρολόι και στρεσάρομαι. Ωραία. Σε ευχαριστώ. Με περνάς, έτσι. Πού θα πάει, θα έρθει μια ημέρα που θα σου φάω τη θέση. Περίμενε, θα δεις.
Πραγματικά τώρα, επειδή τώρα τα διάβαζα και εγώ και δεν ξέρω αν εμπλέκομαι στα πόδια κάποιου συναδέλφου τώρα, πραγματικά η εξέλιξη με το κίνημα αλλαγής είναι πολύ σημαντική ευρύτερα για τις πολιτικές εξελίξεις, καθώς η κυρία Γεννηματά αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Από ό,τι μάθαμε και εμείς εδώ στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, αντιμετωπίζει κάποιος, έχει μπει στο νοσοκομείο με έναν ατελή, όπως χαρακτηρίζεται στο ιατρικό ανακοινωθέν, ηλαιό, ο οποίος είναι απόρρια, λέει το ιατρικό ανακοινωθέν, της βασικής της νόσου.
Μάλιστα.
Και εξαιτίας αυτού του γεγονότος, του δυσάρεστου γεγονότος, η κυρία Γεννηματά αποφάσισε να μην κατέβει στις εσωκομματικές εκλογές στις 5 και 12 Δεκεμβρίου για την ανάπτυξη της νέας ηγεσίας του κινήματος αλλαγής, που από ό,τι φαίνεται θα είναι νέα, καθώς πραγματικά νέα, με την έννοια ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφια η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής.
Μάλιστα.
Περιμένουμε τώρα γενικότερα τις εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής που αφορούν, γιατί το κίνημα αλλαγής βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, παρασκηνιακά τουλάχιστον.
Εγκυμονή, ηγεσία, προσανατολισμό, επαναφορά ονόματος, είναι μια εγκυμοσύνη δύσκολη αυτή. Πολλών,
ναι,
ταχυτήτων.
Τώρα πραγματικά πολλών ταχυτήτων. Τι θα γίνει, ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος, ποιες θα είναι οι προθέσεις του. Πολλά ακούγονται για τους υποψήφιους ήδη. Άλλοι σπρώγουν προς τα αριστερά, άλλοι σπρώγουν προς τα δεξιά.
Άλλοι κρατάνε άμυνα στο κέντρο. Δεν θα
στο
πάτε.
Κέντρο είναι, φάνε όντως μια δύσκολη κατεύθυνση για το κίνημα αλλαγής. Αυτό που θέλω να σου πω απλά.
Πες αυτό και σε κόβω, γιατί με διώχνει ο Βασίλης. Δεν έχουμε, λέει, ούτε μισό λεπτό.
Με την Εξεταστική Επιτροπή, ότι όντως ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να συσπηρώσει όλη την αντιπολίτευση και να προτείνει αυτή τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις τιμένες δημοσκοπήσεις και τις χρηματοδοτήσεις στα μέσα ενημέρωσης από την πλευρά της κυβέρνησης. Μένει ακόμη η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας του κυβερνώντος κόμματος, την οποία δεν την έχουμε, τι θα κάνει. Θα συζητηθεί το θέμα την Πέμπτη στη διάσκεψη των Προέδρων, προκειμένου να ληφθούν οι πρώτες αποφάσεις
για διεύρυνση χρόνου των ερευνών αυτών κτλ.
Το δέχεται αυτό, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εντάξει.
Βέβαια, κάποιοι ισχυρίζονται ότι μπορεί να κάνει κάποια αντιπρόταση η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία.
Έχει το νου σου, Ανδρέα, και μόλις μάθεις κάτι, ξέρεις, παίρνεις τηλέφωνο.
Χρόνο μπροστά μας, να τα πούμε.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν διαβάζοντας πριν του Μουράτ Κοροσιάδη το μήνυμα έκανα κάποιο λάθος στο όνομά του, μέσα στη φούρια που τα διαβάζω όλα αυτά. Μουράτης Κοροσιάδης, αν έκανα λάθος ζητώ συγγνώμη. Τι λέει ο Βασίλης, ποια Μακεδονία κύριε Επιτρόπου, εμείς εδώ δεν παίζαμε κανέναν. Ο Βαγγέλης, περαστικά στην κυρία Γεννηματά, ταχύ ανάρρωση, χρόνια καλά στην πρωτεύουσα. Ο Αντώνης, σαν σήμερα απελευθέρωσε λιγότερα από 2 μήνες αλληλοσφαγή. Έρχονται μαζεμένα, με διώχνει ο Βασίλης Παπαζαχαρίου. Τον στέλνουμε Μακεδονία που μου στείλατε το μήνυμα, σας τα πει αυτός από εκεί. Αύριο εμείς μετά τις 6, γεια σας.